jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý
Kládečka dejka. Matilda, počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu. Od mikrofonu Suprafon podcastu vás zdraví Lenka Drčková a naproti mě sedí Ivan Lupták, divadelní a filmový herec, kterého můžete často vídat na televizních obrazovkách, ale také na prknech, co znamenají svět, a já vás tu dneska vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ivane, jenom se zeptám, nezačnu herectvím, protože jsme v Suprafonu, kde vzniká hlavně hudba, teda mimo jiné. Co pro vás hudba znamená?
Strašně moc. Já mám hudbu hrozně rád, rád poslouchám, ale bohužel neumím na žádný hudební nástroj, netvořím, nereprodukuju, což mě strašně mrzí, ale tak to je. Ale hudba pro mě znamená hrozně moc, protože ať jdu kamkoliv po ulici, ať jdu běhat, protože rád běhám, vždycky si pouštím hudbu, protože mi dokáže změnit náladu na tu, kterou potřebuju. To znamená, když se potřebuju rozradostnit, nebo když potřebuji nabít energii, tak si pustím nějakou prostě nabíjecí hudbu. Aha. A nebo když potřebuji jako zmelancholičtět, tak si pustím nějakou smutnější, třeba Olafura mám hrozně rád, Arnalce. Tak hudba je pro mě hodně.
Jaký žánr je vám takový jako nejbližší? Úplně vás nešacuju na to, že by to byl rock.
Rock určitě ne, jo. Ani metal.
Co, nějaká klasika? Nějaká
tu mám moc rád. Já asi se nemůžu úplně nějak určit, že bych poslouchal jenom jeden žánr. Ono je toho víc, jak říkám, podle toho, co zrovna potřebuju nebo chci poslouchat. Ale vážná hudba je skvělá. I pop si poslechnu jako bez alternativu. Takže je toho hodně.
Ani si nemyslím, že by to byla jedna úzká škatulka nebo malý šuplíček. Ale já se na to ptám i z toho důvodu, že jedna z oblíbených scén, Kabaret Kalembur, ten je hodně i o muzice. Vy tam máte vlastně i takové jako hudební těleso živé, takže ta hudba je s váma hodně spojená. Navíc hrajete v muzikálu Starci na chmelu, nebo minimálně jste hrál, tak?
Ještě tam hraju. Aha. Já jsem jednu sezónu vynechal a zase jsem se do toho vrátil. Ten Kalembur, ano, oni jsou hodně hudebně založení. Já do té skupiny neúplně patřím.
Ale tak
já tam hostuju,
jasně.
Takže veškerou tu hudbu a ty texty tvoří oni.
Ano, já ano,
mě to
chápu,
tak
ale
jako pak dodaj a já se v tom nějak jako zabydlím. Mm-hmm. Ale co se týče zpěvu, tam je to jako tragický, to mě to fakt nejde, já to neumím. A muzikály je věc, ve kterých je omyl, že jsem se vůbec jako vyskyt.
Mě to, aniž bych teda věděla, neslyšela jsem vás zpívat, ale nějak jsem si říkala, jestli mi to k vám jde nebo ne.
No.
A tak by mě zajímalo, jestli ten pohyb a ten zpěv je teda za odměnu, nebo je to nutné zlo?
Je to zlo. Jako čiré zlo. Nevymyslím nutné, ale fakt čiré. Já to, nejde mi to.
A ten pohyb, vy jste říkal, že teda běháte, ale to ještě neznamená, že máte rád pohyb na tom jevišti.
No jasně, to, jako myslíte tanec?
No třeba.
Tak jako, pohybovat se musím, zase po jevišti jako chodit a kde si, co si, to je jasný. Ale jakmile dojde na choreografii, jak říkáte, tak to je tragický, no, to mi nejde, to vůbec jako nemám propojenou hlavu s tělem. Bohužel.
Bohužel, třeba to jednou přijde.
Nemyslím si, tohle je fakt, myslím, věc, kterou vím už od školy, že už tam jsem nebyl dobrý na ten pohyb a všichni se mi tak jako posmívali, že to už se asi jako nezmění. A hlavně já už jsem zatvrzelej, zablokovaný.
Už nechcete.
Že jakmile na to dojde, tak já už jsem zatvrzelej, že tohle ne, že tohle mi nepůjde a priori přesně a nechci, no.
Mně totiž to napadlo z toho důvodu, že když jste se rozmyslel z ajťáka stát hercem, takže by třeba z někoho, kdo nemá rád pohyb a zpěv, se najednou mohl stát někdo, kdo miluje zpěv a pohyb.
Stát se může samozřejmě všechno, to jako určitě se nevylučuje, Ale u mě to tímhletím směrem, myslím, už fakt nepůjde. Přeci jenom už mi táhne na 40 a že tam by nastal nějaký zlom. No, nevím, nevím. Myslím si.
Takže dobře, takže zatím vás necháme zůstávat jako herec.
Jo, ano, myslím, že se definuju spíš jako herec než zpěvák a tanečník.
Ale když se teda vrátím k tomu, k těm vašim začátkům, tak za ten začátek vašeho herectví může opravdu jedna hra, což byl Shakespeare, Richard III.
Je to tak?
Co vás na tom tak jako dostalo?
To je dobrá otázka, protože já úplně přesně pořád nevím. Já mám pocit, že to bylo nějaký...
Z hůry něco
mi řeklo tak tohle.
Takže Hynek Čermák... Asi odvedl dobrý výkon?
No skvělej, evidentně. Ale to nebylo jenom o Hynkovi Čermákovi. Jako nějak celý se mi to tak jako líbilo. Celý to tak nějak ten den do sebe zapadlo. A tam to nějak prostě proběhlo. Já fakt nejsem schopen říct, proč.
Nejsem. A věříte na osud?
Věřím.
Přichází vám ty věci, že najednou jo. vidíte nějakou inspiraci a
jo,
jdete za tím?
Jo, určitě. Jednoznačně. Je to někde už dávno jako podle mě rozhodnutý. A...
Takže toto bylo jedno z těch, nebo jeden z těch momentů,
jo,
kdy se to
stalo. A když
si
ještě jako vzpomenu, jak ten den to přesně bylo, že jsem ráno vstal a nechtělo se mi do toho divadla. A říkal jsem si, a už mi bylo 18, mohl jsem si napsat sám omluvenku a říkal jsem si, hej, tak zůstanu doma, napíšu si ranní nevolnost, ale jako co.
A pak
něco mi prostě řeklo, jdi, kousek máš tu pod barákem. Tak jsem jako z té postele vylez, šel jsem a prostě teď, kdybych to neudělal, tak teď tady asi s váma nesedím.
Co se ale dělo dál? Vy jste uviděl teda svůj osud na Richardovi III. Ale potom to s váma nějak muselo jít, to znamená, asi jste nechodil předtím do dramaťáku.
Ne, vůbec. Kdybych aspoň během toho života měl nějaký náznaky, že chci tady tím směrem mít, ale vůbec nic. Proto jsem cítil na začátku strašné pochyby, co to je, co se to jako ve mně probudilo. Vždyť jsem k tomuhle nesměřoval, vždyť se mi doma všichni vysmějou, když jako řeknu, že mě napadlo tohle a taky se tak stalo. Takže všichni se jako ťukali na hlavu a říkali, no tak jako dobrý, tak se zbláznil, ale jako vrát se na zem. Ale já jsem si zatím prostě šel... Začal jsem chodit do toho divadla, dostal jsem se do zákulisí, seznámil jsem se s jedním hercem z Kladna, který mě začal jako připravovat na ty přijímačky. Ten asi jako rozpoznal, že tam nějaký talent je, že řekl, hele, jako minimálně to zkus, myslím, že tam něco jako je. A ono to vyšlo.
No, ale úplně tak jednoduché to asi nebylo, nějaká příprava tam musela
Určitě,
být.
Jo.
Vím, že jste byl na nějaké brigádě dokonce v divadle.
Ano,
taková,
to bylo,
že jste
to bylo,
s divadlem jezdil.
Ano, to bylo v rámci ještě střední školy, kde byly povinný praxe a každý si musel najít někde nějakou praxi, kam chtěl, tak se mohl upíchnout. A já jsem žil do toho divadla. A jelikož se blížil konec sezóny v divadle a jezdili herci s předplatným po školách, tak mě tam strčili a já jsem jezdil s hercema právě rozdávat nebo jako nabízet dětskám po školách ty předplatný. A tam to právě celý. Tak,
energie.
A tam to právě celý vzniklo, že se ptali, a co ty tady chceš, a kdo ty vlastně seš a já jsem jim teda jako řekl můj osud. A takhle to vlastně jako vzniklo, no.
Takže nějaká potom příprava a rovnou na poprvé vás vzali.
Jo.
To je totiž zajímavé, to mě zaujalo, protože jsem si říkala, takový skvělý herci, kolikrát je slyšíte říkat v televizi, jak se nedostali na Damu, třikrát je vyhodili a po čtvrté už to teda neskusili a teďka sbírají všechny ty tálie a lvy.
Ono je to hrozně o štěstí. Ono záleží taky na složení toho ročníku, kolik lidí se přihlásí a jaký typy, že oni vybírají do těch ročníků, pokud možno, rozdílný typy herců. Takže když se sejdou prostě jako deset blondiáků, tak oni můžou vybrat jenom jednoho, maximálně dva. A tam je to fakt jako strašně o chemii, o štěstí, kam se zrovna jako přimotáte. Takže já si myslím to, že jestli vás vezmou na poprvý nebo na popátý, moc nehraje roli v tom talentu.
Takže to znamená naházet flintu do žita, když přesně, se někdo nedostane.
Jo, jako bezesporu. Pokud, takhle, pokud člověk neprojde ani do druhého kola, tak nevím.
Zamyslet se.
Většinou ty herci nevezmou třeba jako ve třetím kole, ve druhém, no tak tam bych to ještě zkoušel.
Vy jste měl docela silný ročník, byl tam s váma Igor Orozovič v ročníku, Tomáš Klus, pak tam byla, myslím, že Anna Štípková, je to tak?
Marie Štípková.
Ještě někdo, teď si nevzpomenu, ale takový spousta, jako poměrně silný ročník.
Minimálně, skoro všichni se chytli u toho divadla, že snad jenom jedna spolužečka to nedělá, nebo aspoň o ní nic nevím, ale jinak jsou všichni, kromě, no Tomáš taky vlastně dělá divadlo, sice okrajově, ale dělá ho. Teď takže zase, jo, všichni, ano, ano.
Teď se zase vrátil do těch seriálů a filmů.
Ano, ano.
A jenom, protože vy jste spolu, tuším, dokonce i bydleli s Tomášem Klusem. Tak
prváku.
Mě by jenom zajímalo, jestli jste si vzájemně přehrávali něco, nebo jestli vám třeba Tomáš dělal soukromé koncerty.
Tomáš dělal soukromý koncerty od začátku, co jsme na školu nastoupili. Vlastně to první album, a teď nevím, jak se úplně to první album jmenuje, no každopádně to skládal ve chvíli, kdy jsme spolu bydleli na Žižkově v tom bytě.
Aha.
Takže u zrodu všech těch písniček já jsem byl a nenáviděl jsem ho, protože jsem se chtěl prostě o víkendu vyspat a on prostě jako od 9 tam jako drnkal a vymýšlel ty písničky. A co se týče toho přehrávání, Tomáš vždycky hrál. On to má prostě v krvi. Takže on dělal takový ty šílenosti, jako že jsme šli po městě a začal jako na ně jako hulákat, že ho chci okrást a lidi se otáčeli a začali mě jako pacifikovat a bylo to někdy jako dost náročný.
Když jsme u toho přehrávání, spoustu herců, třeba i mých kamarádů, vím, že někdy mají potíž v tom, že se ty role potom nosí i do svého vlastního života, pokud jsou třeba nějak jako hodně těžké, hodně hluboké a že vlastně se z toho musí tak jako očistit a dokud neskončí nějakou inscenaci, tak ta role s něma chodí tím životem a berou si ji domů. Jak to máte vy?
Já si to domů určitě neberu. Já to umím, myslím, dost oddělit, co je v divadle a co je pak jako mimo to divadlo.
Sundáte to jako
jo, pomáhá. Jo. S tím jsem jako nikdy problém neměl. S tím mají většinou potíž herečky, mám pocit. Že holky jsou víc senzitivní a víc si to jako berou a víc se do těch postav nořej. A zažil jsem několik kolegyň, který si to pak přenáší do toho osobního života a netrpějí jenom oni, ale i to okolí.
A ono to musí být ale hodně náročné, protože vy u některých rolí se musíte ponořit hodně hluboko a musíte vyhrabat někdy i neúplně hezké věci. A ty zkrátka nějakým způsobem musíte do sebe nasát, aspoň na tu danou chvíli a umím si představit, že když je nějaký takový jako těžší, ať už kus v divadle, anebo nějaký film, takže chvilku se s tím musíte poprat a říká to spousta herců, že chvilku musí být nějaká očista. Zatím jste to nezažil?
Já jsem to zatím jako nezažil, takže bych jako pak chodil jako po šatně a nějak to ze sebe setřesával. Ne.
Žádná dovolená nemusela být po nějakém těžkém filmu divadle.
Jako někdy jsem hodně unavený, ono to jako samozřejmě jako vyčerpá, takže ne úplně mám třeba jako náladu se pak s někým bavit, většinou utíkám domů, protože chci být jako sám doma a mít svůj klid, ale my jsme to nějak neprožívám.
Vy jste byl poměrně rychle osloven, hned teda po Damu jste šel do Divadla na Zábradlí. To musel být splněný sen pro herce, nebo?
Sen splněný, to, že jsem dostal angažmá v Praze, byl.
Že vás okamžitě někdo
odchytil, To jsem vůbec nečekal. Já jsem dostal jsem nějaký nabídky na oblasti. Mně se z Prahy úplně nechtělo. Říkal jsem si, tak já zkusím tady volnou nohu a pak nečekaně přišlo to Zábradlí, kam já jsem ani, protože jsem oslovoval některý divadla, že končím a jestli se na mě nechtějí přijít podívat a případně, že by nastala nějaká spolupráce. A zábradlí mi ani nenapadlo, protože to byly úplně jako jiný sféry. Mm-hmm. Tam jsem si říkal, to vůbec jako nemáš šanci. Takže to překvapení, že přišli právě odtamtud, si pro mě bylo obrovský.
Mm. No. Musel jste se štípat.
Jo, musel, fakt jo. Jako stalo se mi, že druhý den, a tak jsem to samozřejmě oslavil právě s Tomášem Klusem, jsme to jako hrozně oslavili ten večer. A druhý den ráno jsem se probudil v té kocovině a říkal jsem si, a počkej, a byla to fakt pravda?
Nezdálo se jako,
ano, přesně, no. A pak jsem jako pochyboval, jestli se to fakt stalo.
Mm-hmm,
jako zcela vážně jsem jako nemohl uvěřit tomu, že se to fakt stalo.
A nakonec jste tam zůstal krásných 9 let, teda.
9 let a pak jsem odešel a jako musím říct do dneška čas od času mám o tom divadle sny.
Mm-hmm.
Jakože
že hrajete,
že tam zase jsem. Ne, že jsem v tom souboru a že si uvědomu, že už tam nejsem a že je mi to líto. Mm-hmm. Že se mi po nich stejská.
Mm-hmm. Takže podvědomí
takže vlastně furt tam
hlásí.
Jo, podvědomí furt se tam k tomu hlásí. No.
Hmm. Jaké to je pro mladého herce, když přijde právě do takového divadla, jak jste říkal, úplně jiné dimenze, najednou tam uvidí ty herce a on se cítí být možná někde na začátku, na tom prvním kroku nebo na tom prvním schodě a najednou s nima zkoušíte a nejenom zkoušíte, ale pak máte s nima hrát
no.
na tom pódiu, jaké to je?
Hrozný. Jako ty první sezony byly hrozně těžký. Mně tam vlastně jako nebylo dobře v tomhletom ohledu.
To věřím.
Samozřejmě měl jsem to tam rád. To zábradlí je ještě super v tom, jak je miniaturní, jak je malinký, že je to malej soubor, takže ty lidi jsou na sebe hodně navázaný. Což má samozřejmě svoje pro a proti. Ale mě to vlastně vyhovuje víc, než nějaký ty větší divadla, větší soubory, kde se s těma lidma ani nemusíte jako několik sezon potkat, protože je to tak veliký a má to tolik scén. Ale ano, ty první sezony jsem byl hrozně zablokovaný a strašně jsem se styděl pro jevy.
Styděl jste se, no, to si myslím.
A pochyboval jsem o tom, jestli vůbec tohle povolání mám dělat a jestli ho budu dělat celý život. A to vlastně jako zůstalo.
Je zajímavé, že mluvíte zrovna o tom studu, protože by mě zajímalo, jestli jste už, když jste nastoupil teda do školy na to DAMU, jestli jste byl ten sebevědomý, jak Tomáš Klus, a protože na mě působíte spíš introvertněji, tak kde jste v sobě to sebevědomí vykutal?
No vůbec, no takhle, kde bych sebevědomí vykutal? Já ho myslím pořád nemám, že s tím pořád zápasím. Ale nejsem sám, jako spousta skvělých herců, myslím, s tím sebevědomím pořád zápasí. Takže ono je to celkem jako normální. To neznamená, že když je někdo herec, že musí být hned jako extrovertní. Ale od začátku jsem už od té školy jsem se s tím prál.
Jo, jako já si ani nemyslím, že by herec musel být sebevědomý, ale zajímá mě spíš to, jakým způsobem jste se s tím poprál, abyste byl schopen právě, co jste pro sebe udělal, abyste mohl jít na tu zkoušku s těma, dejme tomu, nebudu říkat bardama, ale mnohem zkušenějšími kolegy, nebo když poprvé vyjdete teda na pódium Divadlo na zábradlí, co vlastně v sobě musíte udělat?
Překonat se. Nic jiného v tom není. Ano, já si pamatuju, že když jsem šel na první čtenou hry, kterou jsem dělal jako první na zábradlí, tak jsem postával před zábradlím u té kašny, co tam je. A říkal jsem si, já tam prostě nemůžu vejít. Tam všichni budou sedět u toho stolu a budou na mě koukat. Tak ty seš ten novej. Já budu muset všechny jednotlivě obejít, představit se. Teď oni mě budou hodnotit, budou si říkat určitě, tak teda, jako, no, tak teď
tak se
předveď. A já jsem byl z toho úplně zničený. A trvalo fakt dlouhý minuty, než jsem se teda jako odvážel ty dveře, ty obrovský, silný, těžký dveře toho zábradlí otevřít a vejít dovnitř. Ale nedalo se nic dělat, měl jsem podepsanou smlouvu.
Takže to vás donutilo.
Udělat jsem to prostě musel, prostě jsem se překonal. A ty první roky byly fakt těžký. Bylo to jedno velké překonávání se.
Někomu pomáhá, dechové cvičení, někomu pomáhá to, že si to vizualizuje, někomu pomáhá to, že zkrátka se fakt zatne a jde a vlastně ten adrenalin ho podrží. Co pomáhá vám?
Tenkrát na Zábradlí, ono to bylo dost jako divadlo vyhlášený večírkama.
Ano.
Tam se tak jako dost popíjel. A myslím si, že mi v tomhle tom dost pomáhal alkohol. Odbourat nějaký zábrany. Ne přes den, to bych si nikdy nedovolil. Takhle daleko jsem ještě nezašel. Ale večer po představení, tam jsem to teda jako uměl.
Ať se to sedne.
Tak, abych se jako uvolnil a abych pustil jako tedy toho Ivana ven. To.
A pomáhá vám třeba obléct si na sebe nějakou roli? To znamená, že se vtělíte už do té role a ona, jak vystoupíte ze sebe, tak někomu to může pomáhat?
No, na tomhle tom je toto divadlo založený. A to je na tom to skvělý a to je to, co mě na tom baví, že na tom jevišti není Ivan Lupta, ale je tam ta postava. A ta postava si může dovolit cokoliv.
Přesně tak.
Za to se člověk prostě schová. Mm. A to je to nejkouzelnější, co pro mě divadlo přináší. Hmm.
Vy jste si vyzkoušel i takové dramatičtější role, vyzkoušel jste si i komediálnější role. Co vám sedí víc? Ale opravdu jako vnitřně. Já chápu, že si užijete určitě oboje, ale k něčemu budete mít blíž.
Mám rád komedie. Už jako od školy, kde jsem měl dojem, že jdu spíš tady tím směrem a pak se to na tom Zábradlí úplně obrátilo, pač to není úplně divadlo, kde by se dělala sranda. Ale ono, když se to propojí, když je to jako tragikomický, tak si myslím, že to je to nejlepší, co,
to je poloha, co může, kde se cítíte
co může být.
Aha. Když jsme u toho divadla, kde vás teďka můžeme vidět teda na divadle? Nebo jestli něco plánujete? Nebo...
Tak já v tuhle chvíli nejvíc dělám s tím kabaretem Kalembur, což založili moji spolužáci. Ještě na škole. S nima vystupuju v Ypsilonce v Plejtvákovi a na Palmovce v Desertní kvidouli. A teď v divadle na Fidlovačce zkouším s Tomášem Svobodou hru, kterou sám napsal, jmenuje se to Věštkyně. Svým způsobem se mi splnil sen, protože, a teď to řeknu, je to o herečce, to nehraju já samozřejmě.
Tak proč ne?
Jasně proč ne, ale to není ten splněný sen, že bych chtěl hrát herečku, ale je to o herečce, která nemá práci v divadle a tak začne dělat věštkyni v televizi, takovou tu Jolandu, jak všichni známe, volejte věštci. A ona do živého vysílání vyvolá ducha papeže Jana Pavla II. To jsem já.
Takže to je splněný sen.
A to je ten splněný sen, že hraju mladýho papeže. Protože od chvíle, co jsem viděl ten seriál Mladýho papeže, tak jsem si tohle chtěl jako fakt zahrát. Takže mám ten kostým toho papeže a chodím tam za tou věštkyní, ke který se nastěhuji k ní domů a žiju tam s tím jejím manželem jako ten duch.
No tak to je úplně úžasné.
Je to, myslím, že to je celkem dobře, nebo je to dobře napsaná komedie, pro tři herce, takže je to komorní, to mám nejradši. Takže já se na tohle moc těším, až v květnu odpremiérujeme.
Tak to se těšíme taky, to je dobrá pozvánka určitě. No a když říkáte splněný sen a zároveň jste říkal, je to o té herečce, co nemá moc práce. Mm-hmm. Vy jste to zažil taky, vy vlastně jste dokonce byl v nějakém obchodním řetězci,
ano.
Tam jste dokonce prodával.
Ano, ano.
A mě by zajímalo, jaké to pro herce je, to musí být takový jako obrovský přerod, jít do toho s tou kůží na trh a fakt se tam stoupnout jako prodavač. To muselo být těžké období, nebo?
No, je to potupný, co si budeme povídat, když...
Ale šel jste do toho, když,
no, to je no šel, zajímavé. Protože jsem potřeboval peníze a tu práci jsem fakt neměl. A i když jsem byl v angažmá v divadle, tak ten plat byl tak mizerný, že sotva stačil na nájem, ale už ten zbytek prostě nebylo na nic.
Takže hladový jak herec.
Přesně tak, hladový jak
platí
herec.
To.
Jo, platí. Pokud se pak člověk nebo herec neuchytí... V divadle, v komerčním, kde jako se ty peníze dají vydělat, anebo pak v nějakých jako třeba jako v televizi a ve filmech. Ale to se mě netýkalo v té době. Ale je to dobrá zkušenost. Já si myslím, že i tady ta lehká potupa k tomu životu patří. Mm-hmm. A každá zkušenost, byť dobrá nebo špatná, je a nejen pro člověka, nebo nejen pro umělce, ale pro člověka jako dobrá.
Co vám to přineslo? Právě proto mě to zajímalo, jestli vám to potom přineslo právě určitě něco dobrého do toho života. A co to bylo a jestli jste z toho čerpal, dejme tomu, i v nějaké své roli?
Nevím, jestli jsem čerpal v nějaké roli, určitě nevědomně, ale co mi to přineslo je, že mi to trošku, že mě to dost vrátilo na zem. Hmm. Že takový to lítání, já jsem herec a jsem u divadla a já mm-hmm. jsem někdo a, mm-hmm. a najednou tady si člověk uvědomí, aha, ale tohle je dřina, tohle je ta práce.
Jo.
A takový ty pochyby, chci tohle vůbec dělat, chci to divadlo, tak tam jsem si uvědomil, chci, u tohohle nechci jako skončit.
Hmm. Vy ale nejenom hrajete v divadle, vídáme vás i v televizi, v seriálech. Je nějaký seriál nebo film, který teďka připravujete, nebo jsme vás viděli v Zahradnictví, samozřejmě i v Ordinaci v Růžové zahradě. Určitě každé má to svoje, jo, v něčem můžete být s takovou lehkostí možná, někde se do toho musíte ponořit. Tak chystáte něco nebo víte teď, o něčem?
Jo, teď na jaře, duben, květen, mám točit takovou osmidílný seriál pro televizi Nova, kriminálku, takovou vtipnou komediální, kterou napsala režisérka, která to bude režírovat. Mimo jiné, budou to dělat dva režiséři. Tak tam mám takovou specifickou roli, na kterou se teď jako připravuju a není to úplně jako příjemný. A to taky patří k herecké práci. Je to prostě postava, která v tom seriálu umře na rakovinu žaludku.
Mm-hmm.
Takže to bude takový temnější jaro. No.
Jo, temnější jaro. No, tak vidíte, další výzva. Ještě by mě samozřejmě zajímalo, ale k tomu se možná vrátíme úplně na závěr. Já to jenom položím teď tu otázku. Co vlastně vy jako herec opravdu nemáte rád? Protože teďka jste říkal, že přeci jenom jsou třeba i nějaké role, které jsou takové jako těžší, tak to se necháme úplně na závěr.
Dobře.
Ale protože jsme v Suprafon podcastu, tak vy namlouváte i audioknihy, právě i pro Suprafon. Vy jste, váš hlas už zní v dílech Čapka, tam Zahradníkův rok, ten je krásný, Jaroslava Haška, Josefa Lady, tam jste načetl i půvabně jednu pohádku. No a teďka od 8. března je tam audiokomplet Bohumila Hrabala.
Mm-hmm.
A to jsou všechno klasiky. Jak k tomu přistupujete? Protože klasické texty jsou trošku složitější možná.
Jak u koho?
Mm-hmm.
Ale ano, jsou specifický. Já jsem třeba načet takovou fantazi věc, takovou ságu, asi šestidílnou, takového britského nebo skotského spisovatele. A bylo to strašně dlouhý a vlastně ten text nebyl úplně jako, že bych s ním byl nějak jako šťastný, že to dělám. Tak tohle je teda úplně jako jiná liga. Mm-hmm. A tohle byly tak krásné texty, že to byla fakt radost. Radost udělat. Takže pro mě to byla čest potkat se s tady těma velikánama.
Velikánama, určitě. Mm-hmm. A jak se připravujete na načítání audioknih? Čtete se ten text dopředu, zkoušíte se intonaci, anebo až to necháte potom na tom studiu a na tom režisérovi?
Je, to je jasně, že si to připravuju. Mm. Pro mě to je ještě, krom toho, že se to čte zhruba tak 4 hodiny ve studiu, je jedna frekvence, tak ještě takový 3 hodiny předtím si to připravuju doma.
Hmm.
A třeba když jsem četl Ladovu pohádku, tak tu jsem si teda jako doma důkladně připravoval, protože tam bylo mnoho postav.
Hmm.
A to jsem teda hledal dlouze doma.
Rejstřík hlasu. Rej,
jo. Ale bylo to super. Jako tohle byla fakt mimořádně dobrá práce.
Jak potom pracujete s hlasem, abyste se právě připravil na ty 4 hodiny? Někdo si právě rozespívá hlasivky, někdo si udělá hlasové cvičení. Jak k tomu přistupujete vy?
Rozmlouvám se, to jo, protože ano, rozmlouvám se, to se rozmlouvám i před divadlem. Mm. Ale že bych dělal nějaké hlasové cvičení, to ne, to ne. Říkám, jenom tím textem se zabývám, jakože že si to čtu a připravuju si, abych věděl, kde jaká kapitola, o čem je a když jsou tam nějaký dialogy, abych byl na ně dobře připravený, abych ty postavy měl dobře rozlišený.
Když jsem tady zmiňovala Karla Čapka, Jaroslava Haška, Josefa Ladu, Bohumila Hrabala, která ta kniha, nebo spíš kterou tu audioknihu, na kterou jste se připravoval, jste četl i jako knihu předtím, ještě dávno
tak
předtím?
To ani jednu, ani se jednu. Přiznám. Přiznám se, že ani jednu. Že jsem se k ním dostal až teď díky tady tomu načítání těch audioknih.
A inspirovalo vás to třeba k tomu, že byste si vypůjčil nějaké další knihy nebo koupil?
Hrabala jsem si. Toho jsem si sehnal. A mám ho doma a mám ho připravenýho, že si ho přečtu.
Mm-hmm. Co čtete vlastně rád?
To je taky jako různý, ale asi myslím, že jsem přečet všechno od Murakamiho.
Mm-hmm. Taky miluju.
Toho mám rád. Přečet jsem český autorky, který teď frčej. Což jsou ty...
Petra Soukupová nebo...
To ne, to jsem nečet. A to jsou takový spíš ty mainstreamový.
Jo.
Les v domě, což je...
Mornštejnová, Alena Mornštejnová.
A...
Co Viktorie Hanišová třeba?
Viktorie Hanišovou.
To
napsala to neděle odpoledne, že?
Ano.
To bylo super.
Neděle odpoledne nebo Houbařka.
Ano, to jsem taky čet. No.
Takže rád čtete a rád načítáte.
Rád načítám, ale nesmí toho být zase moc. Protože nejsem dobrý čtenář, nejsem takovej ten typický, nebo jako je třeba Igor Bareš, který je, myslím, jako naprosto skvělej. A s tím, když jsem se o tom bavil, tak ten říkal, že ten si prostě jako sedne a za ty 4 hodiny načte třeba 80 stran. Já dám stěží. Jako, samozřejmě vždycky záleží na titulu, záleží na tom, jak je ten text složitý. Ale když přečtu 30, jsem šťastný.
Takže kolik audioknih Ivan Lupták může načíst za rok max?
Aha, jednu.
Jednu. Takže zatím jednu. A audioknihy jsou splněným snem? A nebo to k vám přišlo tak nějak samo?
Přišlo to samo. To přišlo a musím říct, že hned první věc, která byla naprosto skvělá, to jsem načet Klub rváčů. A to jsem, myslím, jako skočil jako neplavec do hodně hluboký vody teda. To byla silná práce, jako těžká, silný zážitek.
Když už načtete nějakou audioknihu, ona je to taková jako pěkná záležitost, i fyzický nosič ještě pořád. Dáváte třeba ty svoje načtené
Jestli je
knihy kamarádu,
jo, občas, Vánoce, občas, občas to rozdám. Když vím, že to někdo poslouchá, že má rád audioknížky, tak mu to dám. Ale musím se přiznat, že v mém okolí těch lidí moc jako není. Že doma to neposlouchá nikdo.
V autě?
V autě... Jako jestli já to poslouchám
no
v autě?
No tak já myslím, že i kamarádi, že lidi většinou poslouchají právě v autě, nebo právě při běhání, nebo
no
na
jo,
cestě do práce.
Jenom, že při běhání už nikdo nemá dneska diskmena, že by si tam strčil.
Musíte se to stáhnout.
To si musí stáhnout, to už já jim nemůžu dát.
Jo.
já jim můžu dát jenom ten nosič. A to už stejně nemám moc kdo. Moc kdo si kde přehrát, krom toho auta. Ale říkám, nikdo z mýho okolí ty audioknížky jako moc neposlouchá.
A což je škoda, že jo?
Je to škoda a je to zvláštní, protože hodně lidí ty audioknížky poslouchá. Myslím, že to je dost jako fenomén.
Jo, je to fenomén, to je pravda. Ještě na úplný závěr se nechám teda tu otázku, kterou jsem položila před chvilkou. Co vy jako herec nemáte rád? Protože jsem o vás slyšela, že už jste na jednom představení se dokonce sám sebe svléknul, bych to tak řekla. Jak to máte vlastně? Ať už s nahotou, nebo někteří herci nemají rádi milostné scény, někteří herci nemají rádi, nevím, cokoliv. Řekněte, co je to vaše? Co
zpěv a tanec.
Myslela jsem si to.
Tam něco jiného říct. Nahota mi nevadí, to jsem se vycvičil na zábradlí, tam jsem se jako v každý druhý inscenaci jako slíkal. Takže to nahota mi přijde úplně v pořádku, pokud má nějaký jako smysl. Milostní scény mi nevadějí. Vlastně nemůžu říct krom toho zpěvu a tance nic.
To je zajímavé teda. Takže milostná scéna klidně 10 lidí kolem vás a
jo,
nevadí vám to.
Ne,
takže se nestydíte vlastně.
Ne, v tomhle ne, ale protože se schovám za tu postavu.
Aha.
A já hrozně rád šokuju lidi. Aha. A to je možná tím, že jsem takový jako uzavřený, tak tím naopak rád, jako pak na tom jevišti, rád ty lidi chci šokovat. Ale vím, že nešokuju jako Ivan Lupták, že to je ta postava.
A, rozumím, takže se šokovat postavou.
Tak.
Nebo dobře.
Ivan Lupták šokuje skrz nějakou postavu, což prostě se schoval za tu postavu. No.
Chtěl byste na závěr popřát něco našim posluchačům, kteří nás teď budou poslouchat?
Chtěl bych jim popřát krásný přicházející jaro, spoustu slunce, spoustu radosti a spoustu dobré hudby a skvělých audioknih a interpretů.
Skvěle, moc děkuju. To byl Ivan Lupták v Suprafon podcastu a hlavně ať se vám daří.
Děkuju za pozvání a vám taky ať se daří.
Díky moc.